Nezāle par vidi cilvēkā un cilvēku vidē. Katru otro sestdienu 12. Sveiciens Nezālē un sveiciens visiem Lašplēšu dienā. Sveiciens manai viešņai Elīnai Kolātei. Kolātei, ja gadījums piedod.
Sveiki, sveiki visiem, sveiki Sanita, sveiki klausītāji.
Jā, gribu vēl piebilst, ka mūzikas redaktors šajā raidījumā ir Didzis Taurītis un mani sauc Sanita Rībene. Un šodien mēs runāsim par to tēmu un uzgreiz gribu izcelt lieliem burtiem. Tas nekādā gadījumā neiezīmē mūsu necieņu pret Lašplēšu dienu. Tieši otrādi, mēs uzskatām, ka kārtīgā Lašplēšu dienā mums ir jādomā par visu un ir kaut kādas lietas, kas ir tik svarīgas, ka tās nedrīkst paslaudzīt zem tepiķīšu nekad, nevienā brīdī. Un ko nu vēl nedrīkst paslaudzīt, tās noteikti ir tualetes. Un noteikti šobrīd, noteikti 21. Gadsimtā un noteikti Latvijā. Vai tu vēl īmam piekrīt?
Es pilnīgi noteikti piekrītu. Vidē mēs katru stotu apmeklējam katru dienu 6 līdz 8 reizes. Un, vai mēs tādā gadījumā varam teikt, ka tā nav svarīga tēma. Mēs to izmantojam katru dienu un daudz to arī visiem novēlu. Sanit, vai tu kādreiz esi bijusi Portugālē vai kādā portugāliski runājošā valstī?
Tā, es tagad samols. Pēkšņi apļuvu. Es esmu Spānijā bijusi kaut kādas reizes 5, bet man liekas, Portugālē man nav pagadījies būt.
Vai tu zini, ko tavs vārds nozīmē portugāļu valodā?
Es zinu, ka man vienu brīdi gribējās domāt, ka, latīni, ka mans vārds ir no latīņu valodas, jo sanitas tas nozīmē veselību un vesels sabrāds, bet tad es tā kā kaut kāds cilvēks, kas arī pēt vārdus, man teica, ka nē, tas esot vienkārši kaut kāds papildinājums vārda manita, bet es pieņemu, ka tas kaut kāda ar sanitāriju un tīrību saistīts jau.
Tolats pots.
Tas šis redījums viņam vienkārši vajadzēja notikt.
Ja tu kādreiz esi kādā portugāliski runājošā valstī un tev ritīgi vajag uz tualeti.
Es vienkārši nosaucu savu vārdu.
Un tu nevar, nu tu nezini kā paprasīt, tad vienkārši nosauc savu vārdu un nu, atradīs kā tev palīdzēt.
Paldies Dievam, es vairs nemācos skolā un man ir mazākas iespējas, ka varētu bulijot saistībā ar šo, jo man liekas kārdinājums varētu būt nepārvarams.
Nu, tieši tā tas varētu, protams, uzjautrināt, bet, nu, jauki cilvēki tev palīdzēs atrast īsto vietiņu. Tādā ziņā ar vārdu tev ir pabeidzies.
Ar vārdu man ir pabeidzies, jo visi mēs esam bijuši pie ārstiem, vai ne, un katreiz, kad ir veselības problēmas, tad ārsts parasti pajautā, un kā jums ar vēdu ir izēja, jo ja vēdu ir izēja nav, vai ja vēdu ir izēja ir dīvaina, tad ir skaidrs, ka tas ir indikātors, ka mums ir problēmas. Man liekas, tāpēc tāpat ar tualetēm, ja kaut kas nav kārtībā ar tualetēm, tad mums kā iedzīvotājiem, mums kā zemē ir problēmas.
Nu, es domāju, tajā dienā, kad, piemēram, mājās saplīst pots, tā nav tāda lieta, ko tu vari risināt, nu, tad, kad sanāks vai uz vēlāk laika atstās, nu, tā, ka būs vairāk naudas, nu, tie nav aizskari, ko tu vari plānot iegādāties.
Jā, pat gulēt tu vari nevajadzēt, var gulēt uz grīdas un ēst par uz palodas.
Jā, to visu var izdarīt, bet, ja noplīst pots, nu, tad ir baigās nepatikšanas, nu, tas ļoti, ļoti... patraucēt.
Runājot par podiem, cik sen mēs lietojam podus, vai tu zini kaut ko par to?
Nu, par tādiem pirmajiem podiem ar ūdeni skalojumiem, par to jau var runāt jau pirms mūsu ēras. Un īsti nevar pateikt, kurš ir tos būtu radījis, varbūt kaut kas tik loģisks ienāca prātā vairākām tautām, vairākās pasaules vietās vienlaicīgi. Sagadīšanās vai likumsakarība vai arī bija kāds cilvēks, kuru mēs nezinām, bet kurš gāja visur un sludināja tualetes ar ūdenskasti, to mēs nezinām, bet tas ir bijis jau sen. Protams, tas galīgi nav bijis pieejams lielākajai daļai cilvēku un tas, ka vēl pirms pāris gadsimtiem bija pilnīgi normālas pilsētas, kur tas, kas paliek pāri no tava tolets apmeklējuma, tiek vienkārši izliets pa logu ārā vai labākajā gadījumā pa durvīm, nu, tātad mazāks risks, kādam uzlūst galvas. Nu, tas bija pilnīgi normāli.
Es gan esmu aizrāvusies šobrīd ar dažādu vēsturisku video skatīšanos vietnē YouTube, un tad es saprotu, ka daudz kas, ko mēs zinām, nu, vismaz es atceros skolas laikā, mēs gājām uz par medicīnas muzeju, un tad mums rādīja tādas šauras ieliņas un stāstīja, kāda slikta sanitārija, var cikot, ka daudz kas attiecās uz viduslaikiem, ko mēs domājam, ka viņiem nu, neievērē kaut sanitārijas normas, nemazgājas, un tā tālāk, ka nu, daudz kas neatbilstot nu, reāliem faktiem, ka cilvēki apmeklē pirtis un higiēna bijis visnotaļ augstā līmenī.
Nu, tas ir kā kuram cilvēkam, jo bija ļoti lielā atšķirība, vai tu dzīvo galmā, vai tu esi vienkārši zemnieks. Tā kā varēja būt gan tā, gan tā. Varēja būt higiēnas augstākie sasniegumi un smaržas rītā vakarā. Un varēja būt tā, ka tu tiešām to vannu vai citu trauku priekš mazgāšanās un neredz.
Bet runājot par zemniekiem, nu, mūs skolā viss māc mīlēt ne tikai raini, bet mīlēt arī zaļo zemi un citas tādas biezas grāmatas, un tad mēs varam iepazīties, nu, kā cilvēki pļauj sienu, un kā viņi gan govis, dar vēl visādas lietas, ko liela daļa no mums ir sevišķi cilvēkiem, kas dzīvo pilsētā, nu, pat nezinātu, ko ar to pasākt, bet lielākoties tiek noklusēts, kā tad viņi tiek galā ar to otru sadaļu, pēc tam, kad pēd, kur vai viņiem ir sirsniņu mājiņas, vai viņi iet uz krūmiem, vai kas notika?
Nu, redz, tā ir tāda lieta, kas vispār ir ļoti maz aprakstīta gan daļa literatūrā, gan arī kaut kādos vēsturiskos avotos, un tie cilvēki, kas ir mēģinājuši apkopot informāciju par piemēram, par tolašu vēsturi kaut kādā konkrētā teritorijā, vai nu, šeit man ir grāmata par dibens laucīšanas vēsturi, par dibens laucīšanas vēsturijā, šie cilvēki, kas ir sākuši meklēt informāciju, viņi ir atdūrušies pret to, ka tādas nu, ka tādas nav un ir vienkārši jāroka, tev ir jāiet visam cauri, ko tu vien var iedomāties un jāprasa visiem cilvēkiem, ko tu pazīsti, vai tu esi tur kādreiz lasījis kādu grāmatu, kur būtu pieminēta to, kā tur kas notiek. Un tā, pa tādiem krikumiem viņi arī var salasīt kaut kādus informācijas nieciņus. Nu, tā var uzzināt, ka izrādās pirms tolas papīra nu, bija jau ļoti daudz dažādi materiāli, ar kuriem slaucīt dibenu. Dažas ir diezgan uzjautrinoši. Piemēram, akmeņi Grieķijā. Tur pat bija norādīti ieteicamie akmeņu tā kā daudzumi, ja viņi ir tādi. Ar asiem stūriem pietiekot ar 3 akmeņiem pēc nokārtošanās. Ja tie ir gludi oļi, tad vajag 5-6.
Viņš klausas diezgan piedējuši, vai te tā nevar savainoties? Tas nav zināms, jā.
Es pirmkārt domāju, ka jā, var, bet otrkārt es domāju, ja tu ar akmenis lauki dibenu katru dienu, tu iemācies to darīt labāk.
Nu, kaut kā profesionāli.
Mēs kā amatieris, es domāju, tur nu, būtu slikti. Bet ja to dar profesionāļi, tad es domāju, viņiem varētu sanākt labāk. Tāpat arī, piemēram, kukurūzu vālīšu, nu, tā sērde, tad ja kukurūzas graudus noņem nost, tad tas tika izmantots dibenas laucīšanai dažādi lauksaimniecības kultūru pārpalikumi. Tātad zāle, lapas, tas pats par sevi saprotams. Tad parādās papīrs. Papīrs no sākuma ir dārgs, tāpēc
nu jā, izmanto tādam nolūkam, tas būtu ļoti, ļoti šķērdīgi.
Jā, bet tad, kad parādās, piemēram, pirmās avīzes, tad gan tajās mājasaimniecībās, kuras šīs avīzes pērk, pēc tam viņas izmanto arī kā tolets papīru. Parādās problēma tad, kad parādās pirmās ūdens kanalizācijas sistēmas.
Bet pagad tad sanāk, ka parādās avīzes, nozīmē, ka Gutenbergs ir veicinājis arī tolets papīra lietošanu pēc būtības.
Jā, pilnīgi noteikti. Nē, viņš ir veicinājis dibens laucīšanu ar papīru.
Jā, tas būtu precīzāk.
Vēl nav parādījies.
Nu, es to pēdiņās, jā, bet tev taisnība precīzāk sako sanāk.
Un tolets papīrs, kādu mēs to zinām tagad, tāds jau mīkstāks materiāls. Viņš parādās, tad, kad parādās tās pirmās kanalizācijas sistēmas ar ūdeni, jo viņi saprot, ka ja metīs iekšā tur to avīzi, tad aizdamēsies. to. Tāpēc vajag kaut ko tādu, kas vai no izšķīst, vai vismaz tā viņa forma pielāgojas, lai varētu izpeldēt cauri visai kanalizācijas sistēmai.
Tas nozīmē, ka santehniķis arī ir tāda profesija, kas parādījās ap Gutenbergu? Vai kas parādījās ap kanalizācijas sistēmas ieviešanu?
Nu, te jau ir jārunā, ko mēs uzskatām par santehniķi un vai cilvēks, kurš ir kurš veido irigācijas sistēmas Romā, vai viņš tā kā ir santehniķis vai nē. Tur mēs varbūt nerunājam par tualeti, bet runājam par apūdeņošanu. Nu, kur sākās santehnika, jā. Mm-hmm. Bet es domāju, ka tajā mirklī, kad parādījās šīs kanalizācijas sistēmas un tāda veida tualetes, protams, tur par, nu, parādījās jauns pakalpojums, ko sniegt. Nu, un tad vēlāk ir bijuši laiki, kad arī nauda tiek izmantota kā tualetes papīrs.
Tas tā kā, tā kā izrādīšanās? Esmu tik bagāts, ka es varu to atļauties? Vai,
nē,
vai?
Tas ir saistīts ar hiperinflāciju dažādās valstīs. Piemēram, nu, pirms 100 gadiem Vācijā hiperinflācija. Nauda ļoti strauji zaudē savu vērtību. Drukā viņi zaudē savu vērtību. Un vēl 60. gados Vācijas mājasaimniecībās bija plauktiņi ar šīm bankrotēm, ar kurām slaucīdībām. Līdzīgi, piemēram, nesenāks stāsts būtu par Zimbabves dolāru, kurš arī ir izmantojot šim nolūkam, un tie dolāriņi viņi atšķiras no tualetes papīra, viņi arī ir raupjāki, cietāki, un nu, turpat mēdz šur tur publiskās vietās būtu uzraksti, ka lūdzu podā nemest tur avīzes ar ko varbūt kāds slaukdība un Zimbabves dolārs arī nemest lūdzu.
Klau, man liekas, te ir pirmā muzikālā pauze, jo tas ir tāds kaut kas tāds pietiekams pilns, lai cilvēki dzerot rīta vai pusdienas kafiju varētu tā kā, nu, jā, teikt, tie nu gan ir izlaidīgi cilvēki, kas ar naudu vietas tualeti. Esam atpakaļ studijā, šodien mēs runājam par tualetēm. Un viesos pie manis ir Elīna Kolāca, tu tev viņas nepateici tavu titulu. Tu esi tualešu lietotāju biedrības vadītāja.
Taisnība, jā.
Vai tā ir oficiāla organizācija, vai tu
jā,
vari vairāk
par to pastāstīt? Jā, tā ir oficiāla organizācija. Pagājušajā gadā nodibinājām es sociālajos tīklos tā kā klaigāju, ka vēlos šādu biedrību dibināt, jo man ļoti patīk tās tualetes. Man liekas ārkārtīgi interesanta tēma. Un nu, mani var saukt par tolešu entuziasti.
Un tad, kad tu nu, jautāji, vai cits cilvēks arī interesē, bija, kāda bija atsaucība?
Sākotnēji atnāca uz dibināšanu vēl trīs cilvēki. Nevienu no viņiem es nepazinu. Tas man likās ārkārtīgi jauki, ka tiešām viņus ir ieinteresējusi tā tēma. Nevis nu, tur vienkārši draudzene izpalīdzēt. Un tas man, nu, tas liek domāt, ka tiešām tā tēma ir svarīga, nevis mana personība vai kas cits. Nu, un pēc tam ir pievienojušies vēl pāris cilvēki arī, jo, nu, to nevar norakstīt kā nebūtisku lietu, ja ar tualetes apmeklējumu mēs nodarbojamies katru dienu. Vairākas reizes.
Nu jā, un ja tas ir īstenībā viens no veselības indikatoriem, tāds
protams,
ļoti pareizs, adekvāts, nu, viss, kas saistīts ar tualetes apmeklējumu, tas īstenībā mums ir vai nu signāls, ka ar mums ir viss kārtībā, vai ir signāls, kas teikšas jāvēršas pie ārsta?
Nu tieši tā. Un tas, kā jau mēs runājām, tas ir tā ļoti interesanti un varbūt ne īpaši pareizi, ka, piemēram, ir ļoti plašs apraksts un plaši pieejami avoti par to, kā, piemēram, dažādās tautās, dažādos laikos cilvēki ir ēduši, kas ir bijuši. Bijusi vienkāršā cilvēka pārtika, ko ir ēduši karaļi. Braucot uz dažādām valstīm, mēs arī apdomājam, nu, kas tur ir tā parastais ēdiens un ko jūs ieteiktu paēst. Vai ne? Bet par to noslēgumu, kā tiek iet uz tualeti un kā tas ir darīts dažādās teritorijās, dažādos laikos un kādas ir arī tādas kultūra atšķirības mūsdienās, par to tā retāk.
Tas tā kā ar menšu reizēm sievietēm īstenībā, es atceros, tad, kad man bija pusaudzība, tad tas man arī šokēja. Nu, viens, ka par to lep neko tu nevar uzzināt, un otrs, ka vai es esmu pirmā un vienīgā, jo tur ir jābūt jau pieredzējušam cilvēkam reizēm literatūrā pamanīt tādus aizpalīvurotus mājienus. Un arī nevienmēr. Nu, jā, ir milzīga teritorija, kas it kā eksistē, bet tajā pašā laikā viņa publiski nu, tāda īsti tā kā tabū.
Jā, bet visus interesē.
Bet visus interesē, un arī nu, saprotams, ka
man ir tiešām prieks dzirdēt, ka nu, pēdējo gadu laikā Latvijā es dzirdu, ka par tām pašām mēnešreizēm cilvēki runā biežāk par to, kādus produktus lietot, kādus nelietot, kad tas sagādā problēmas, un kā uzvesties, kā atbalstīt vienam otru. Un tas ir superīgi, ka par to vairāk runā. Tas, man šeit, ja mēs varam kādam atvieglot dzīvi, tad kāpēc tā mēs to nedarītu? Tajā pašā laikā līdz runāšanai par kakāšanu un čurāšanu tur mēs vēl neesam tikuši. Tur vēl ir jāiet. Kaut arī tā notiek biežāk nekā mēnešreizes un visiem cilvēkiem.
Un visiem, jā, tur nav nekādas dzimuma un vecuma atšķirības. Klau, bet ja mēs runājam par tualetēm, kā gan mēs varam nerunāt par kanalizāciju un par vidi, jo skaidrs, ka nu, notek ūdeņi, vai ne, ir, nu, cik no es saprotu par ūdeni, tad ūdens ir tāda viltīga substance, kuru mēs varam sastapt visur mākoņos un debesīs, lidojot ar lidmašīnām, mēs varam redzēt mākoņus zem sevis, un mēs gribam galgalā padzerties, un reizēm mēs gribam nomazgāties, un tad mēs aiziem stolot un aizskalojam, un tad ir kanalizācija, un tad ir upes, un kā tu komentētu, kādā situācijā mēs esam šobrīd Latvijā, un varbūt tādā plašākā teritorijā saistībā ar šo?
Nu, tad, kad es meklēju materiālus par plašāko teritoriju, tātad par mūsu planētu, ļoti grūti noorientēties tajos skaitļos, cik cilvēkiem tad ir pieejama adekvāta tualete. Jo šis termins adekvāta tualete, tā viņa definīcija var atšķirties. Dažos avotos par adekvātu sauc tualeti, kur ir pieslēgta centralizētai kanalizācijai. Dažos par adekvātu tualeti uzskata tādu, kas ir nodalīta, kur tā atkritumu vielu plūsma un ūdens plūsma ir nodalīta no apkārtējās pasaules, bet tā var arī nebūt centralizētā kanalizācija, tā var būt, piemēram, kaut kāda sistēma uz vietas. Dažos ir uzsvērts nevis tas kanalizācijas tips vai ūdens attīrīšanas tips, bet dažos ir uzsvērts tas, ka tā ir vieta, kur tu viens pats četrās sienās vai nokārtoties. Nevis kaut kādā plašākā laukā, kur vai istabā, kurā būtu, piemēram, vairāki podi. Tā kā tie uzsvari, kas vispār ir adekvāti vai neadekvāta tualete, nu, viņi ir ļoti dažādi. Un es domāju, ka, ja satiktos cilvēks no Latvijas, Argentīnas, Malaizijas un Čadas, un mēs runātu par normālo tualeti, tad tās gaidas par to, kāda tā ir, varētu būt ļoti dažādas. Bet, nu, tas ir fakts, ka tā tolešu pieejamība un kopumā tā sanitārā situācija viņu uzlabojas. Protams, ja mēs to pateiktu cilvēkam, kurš dzīvo vietā, kur tā nav, nu viņu šī statistika īsti nemierina. Un, protams, vēl ir gana daudz tādu vietu, kur tā ir. Atrada informāciju, ka vairāk nekā 400 miljonu cilvēku vēl aizvien kakā un čurā vienkārši uz plika lauka. Bet, ja tā padomā, es atceros savu bērnību. Mums bija laukos sausā tualete, kura tik šausmīgi smirdēja. Nu, briesmīga viņa bija.
Ka labāk bija iet mežiņā.
Tieši tā. Un tādā gadījumā es arī ierakstītos nu, šo cilvēku grupā, kaut arī nodalīta tualete man ir pieejama.
Mums reiz bija ciemos arī, tagad es pēkšņi aizmirsu viņu vārdu, Muižnieki, piedod, aizmirst tā vārdu, bet viņš stāstīja par, mēs runājam par to, nu kā tad doties kaut kādos pārgājienos, tādas būtu vidē draudzīgi, un nu skaidrs, ka turies pārgājienā, tu līdzi neņemsi nekādu tur kanalizācijas sistēmu un podu, nu tad
to arī nevienam neiesakam.
Vai ne, tu tā kā pļaviņā vai mežiņā aiziesi, bet tad ir arī svarīgi izrekt bedrīti un pēc sevis visu sakārtot tā, lai nu citiem pēc tam nav... Nu, lai tā kā pēc tevis nepaliek pēdas, vismaz ne tāda veida un neredzamas.
Nu jā, tas būtu tas labais stils. Protams, es saprotu, ka dažreiz tā iešana pārgājienā ir pa vietām, kur varbūt tā, nu, ja tu eji pa kaut kādām klintīm, kā tu,
nu, jā, tu, kā tu raksto bedrīti,
ja, es labprāt paklausītos. Bet, protams, tur jau ir tā jautājums lielā mērā ir par apjomu. Ja tās ir lielas cilvēku plūsmas, tad arī bedrīte nav risinājums.
Nu jā, visur tur tu var iet divatā vai piecatā, bet nu, ja, ja 500, ir, tad tur būs tāda liela
bedrīte. Ja ir lielas cilvēku plūsmas, nu, tad tomēr ir jādomā par kaut kādu tualetes uzstādīšanu. Ja arī tas notiek sezonāli vai ja runa ir par vienu lielu pasākumu, tad tās ir nu, tā saucamie toi-toi vai tam līdzīgi risinājumi. Tad tiešām ir jādomā par to, ka tās ir lielas plūsmas. Ja tu esi vienīgais cilvēks, kurš tajā mežā ir bijis pēdējā gada laikā, nu, tad daba ar to pati tiks galā.
Man liekas, tas tā ļoti sengrieķiski, ka mēs runājam par samērīgumu.
Jā, vai ne? Protams.
Jā.
Nu jā, teiksim, nokārtošanās tieši blaku staciņai, nu tas nebūtu labais stils, tad paējam kaut kur patālāk, lai kāds vienkārši ejot pastaigā, pa iestaigāt taciņu, nejauši neiekāpju jūsu nodarījumā.
Nu ko, es uzlikšu nākamo dziesmiņu. Esam atpakaļ studijā, šodien mēs runājam par toaletēm. Un pie mums ir ciemos Elīna Kolāte, tolešu lietotāju biedrības vadītāja. Jautājums uzdot Sanī Trīvēnu, mūzikas redaktors ir Didzis Staurītis. Klau, kā mums Rīgā ar publiskajām toaletēm, cik tās ir pieejamas? Zinu, ka ik pa laikam gan Twitterī, gan citos sociālās tīklos ir cevišķi maz bērnu māmiņas mēdz izteikt tādu, nu labi saprotam un nepatiku, ka tās toaletes ir pārāk maz vai slikti pieejamas. Vismaz tāpēc kāda laika bija, varbūt esmu kaut ko palaidis garām, viss ir strauji mainījies.
Vārdi tiešā nozīmē sūdīgi, bet ir pāris labas ziņas, ja. Man šķiet, ka labā ziņa ir tā, ka teorētiski pat ir pieejama vietne internetā, kur var paskatīties, kur atrodas un kādas ir Rīgas pašvaldības nodrošinātās publiskās toaletes. Tas ir mājokļu un vidas departamenta mājaslapā, jāmeklē publiskās toaletes. Apmēram šos vārdus ierakstot Google, tad jūs arī atradīsiet. Tur ir karte ar sezonālajām, ar tām, kur ir dežuranti, ar tām, kur nav dežuranti. Un jāsaka, ka nu, dežuranta apkopēja esamība toaletē, nu, tā ir tāda zelta eja uz tīru toaleti. Nu, piemēram, tāda ir Basteikalnā, Grīziņa kalnā, pie spīķeriem. Un tur īsti ar tīrību un kārtību problēmu nav. Brīnišķīgas toaletes. Tajā pašā laikā es saprotu, ka, protams, ir ārkārtīgi grūti dabūt darbiniekus, kas vēlētos šo darbu darīt.
Jā, tu tā CV nerakstīs ar lepnumu.
Tas ir viens un otrs, nu nav jau baigi patīkamais darbiņš visu laiku tīrīt toaletes un tur sēdēt, un laiku pa laikam nāk arī tādi agresīvāk noskaņoti cilvēki, un kas nu, tur uzbruk par to, ka tu tur sēdi, ja. Tā kā es pilnībā saprotu, kāpēc īsti nevar atrast darbiniekus, un es domāju arī tad, ja tās algas būtiski palielinātu, nu, arī tad. Nu, par cik, Sanita, tu būtu gatava ilgtermiņā sēdēt to?
Drešiņ, tas būtu atkarīgs no manas situācijas konteksta, jo zin kā, reizēm tās situācijas mēs būtu tik trakas, ka jā, nu, tu izdari izvēles. Un...
Ne bezizējas situācijā, bet nomaini tavu šī brīžu darbu uz toalets apsargāšanu.
Nu, ja es būtu tāda pavisam godīga, tad nu, es galīgi tā kā neraujos.
Nu jā. Nu, lūk. Un tas ir saprotams. Otrs variants ir bez šādiem dežurantiem. Tur mēs varam redzēt tās metāla būdiņas dažos parkos, un tās jau ir tādā bēdīgākā stāvoklī. Toaletes bez dežurantiem parasti ir tās, kurās notiek šādi un tādi vandālisma akti, zakti toaletes papīri, lausti podi un tā tālāk. Nu, tur īsti racionāli izskaidrot, kāpēc tas ir jādara. Nevar, tas nav tāpēc, ka cilvēkam kaut kā tur trūkst, ja viņam nav pots mājās, tāpēc viņš nolauzīs šo, jo uz mājām jau nenes, vienkārši salauž. to tualetes papīru zakšanu.
Tas būtu īstenībā. Atklājām kārkliņam, uzlauza operatīvais dienests, kārkliņa dzīvokli un tur iekšā 74 tualetes pūdi.
Nu, lūk, bet tad tā īsti nenotiek. Tā ir vienkārši, nu, nav ko darīt salaužu, kas, protams, ir saistīts gan ar izglītības līmeni, gan ar labklājību tā tālāk un ar alkoholu lietošanu citām vēlām.
Bet kā ir ar samaksu, ja, piemēram, nu, es izpētu šo karti, nu, vai kas tie ir datu bāzi, vai tur arī es varu uzzināt informāciju, vai man ir jāmaksā, vai par visām publiskajām tualetēm, piemēram, Rīgā ir jāmaksā, vai ir kaut kādas iespējas kaut kur aiziet pa velti, vai arī tu nezinu par to.
Pašvaldības tualetes šobrīd ir bez maksas, bet tas drīzumā mainīsies. Vismaz daļā no tualetēm ieviesīs tos postterminālus, lai varētu norēķināties ar karti. Kāpēc tieši ar karti? Protams, viens no iemesliem ir tas, ka tā karšu lietošana pieaug un skaidrs naudas esamība kabatās samazinās. Un otrs iemesls ir tas, ka tā ir sava veida autentifikācija. Proti, ja tu ieies tualetē nopīkstinot savu karti, tad varēs piefiksēt, ka šajā mirklī tur iegājas sanita. Un, ja pēc tava apmeklējuma būs salausts pots,
tad viņi zinās, kur man meklēt.
Tad zinās, kur tevi meklēt. Un tāda ir tā doma, kāpēc būtu labs vismaz eksperiments, vismaz paskatīties, kā tad tas strādā, vai tas tiešām mazina to vandālismu vai nē. Tiesa. Ja baigi gribas kaut ko salaust, nu var taču durvis salaust. Vienmēr atradīs kaut kādu veidu, kā parādīt to savu spēku. Vai arī tu ieeji tajā tualetē, tu nāc ārā un es tiešai iekšā. Un, nu, tā taču nav žēl mani palaist, jā, bez, lai man nav jāmaksā.
Galerijā centrs, man liekas, vien brīdi tas bija tāds izteikts.
Bet tu mani palaistu, vai ne?
Nu, es tevi palaistu.
Nu, redz,
es jau esmu
likumpārtā. Un tagad es domāju, labais, šitais te ir visus sanits vārda. Un
beidzot nolaust to podu.
Es salauzīšu podus un iegāzīšu tevi. Divi zaķi ar vienu šāvienu. Iespējams, tā ir tāda teorētiskā problēma, un es atbalstu to, ka šādu sistēmu ieviešu vismaz, lai paskatītos, kā tas strādā. Un ja tas tiešām strādā tā, ka tas ļauj saglabāt to tolešu tīrību un kārtību, tad varbūt tas ir tas, uz ko ir jāiet. Protams, no tā, ka cilvēki tiks atpazīti un viņi nelauzīs podus, no tā maz uzlabosies tolešu tīrība. Viņas tomēr ir kādam jānāk un regulāri jātīra. Un tās nevar būt trīs reizes dienā, tam ir jābūt biežāk, iespējams vietās, kur ir paredzamas kaut kādas cilvēku lielas plūsmas, nu tur tas ir jāpieskaņo. Piemēram, ja mēs iedomājamies kaut kādu tualeti, kurai garām nokāpjot no kuģa nāks 200 turisti, nu tad tai uzkopšanai vajadzētu tapt ieplānotai drīz pēc tam. Nevis pēc tam brīnīties, kāpēc visu dienu ir tik netīra tualete. Nu jā, ja tur iziet cauri ļoti daudz cilvēku, arī tad, ja viņi nokārtojas ļoti civilizēti, nu tur būs netīrs.
Vai tu kaut ko zini par citām pilsētām, nu kaut vai Eiropā, vai kaut kur tāda praksa jau ir, vai Rīga tad būtu pirmā?
Kur var norēķināties ar karti?
Jā.
Es pati esmu norēķinājusies ar karti tualetē Krakovā, bet tur arī bija dežuranti. Tur bija dežuranti, kas tā kā pieņēma maksājumus, un es ieeju tajā tualetē, un es redzu jāmaksā tie divi zloti, un man tās monētas nav, un es viņai sāku atvainojot, bet man tās naudiņas nav, un nu, man nav tās skaidrās naudas, un viņa hop, izvelk postterminālu, praša paņi, viskārtībā. Tā kā tādu maksāšanu esmu pieredzējis, es neesmu pieredzējis to maksāšanu, kad nav cilvēka, un ir tikai maksājuma karte.
Mm-hmm.
Nu, tur, protams, arī būs jāskatās, vai beigās tās maksāšanas sistēmas uzstādīšana nesanāk dārgāka nekā, piemēram, dežuranta nolīkšana, vai nekā, piemēram, regulāri remonti kaut kādu vandalismu dēļ. Kādas ir tās izmaksas un kādas sistēmas tur tiks ieviestas, nu, tas var ļoti atšķirties. To var izdarīt gan par ļoti saprātīgām naudaņām, to var arī par 40 tūkstošiem izdarīt. Tā kā šo es nezinu, kāds plāns un cik tas maksās, bet to visu tur jāizsver visi par un pret. Bet es ar nepacietību gaidu, kādi tad būs tie rezultāti un vai tas tiešām būs uzlabojis to situāciju ar vandālismu un higiēnu. Par higiēnu es domāju nebaigi, jo higiēna tomēr ir uzkopšanas jautājums.
Vai tu kaut ko zini par situāciju Latvijā? Kaut kādām iniciatīvām citās pilsētās vai ciemās vai pagaidām vairāk, tā kā jūs biedrība fokusējās uz Rīgu?
Fokusējas uz Rīgu tikai vienu iemeslu dēļ. Nu, mēs Rīgā dzīvojam, tāpēc arī...
Tā kā, ja kāds klausās tagad no citas pilsētas, tad viņi laipni aicināts pievienoties jā. Un uzsākt kaut kādas iniciatīvas arī, es nezinu, Cēsīs, Valmierā, Priekuļos, Liepā,
jā, jo mēs labprāt uzzinātu vairāk par to, kāda situācija ir citās Latvijas pilsētās un ne tikai pilsētās, un nu, kuru tad varētu nosaukt par Latvijas tolešu galvaspilsētu. Bet jā, Rīgā ir iespēja nokārtoties bez maksas pašvaldības tolietas, pagaidām.
Tad jau jūs kā biedrība varat arī dot visādas balvas, vai ne? Vai arī celt godā un arī kaunināt?
Asi nosodīt. Nu, es domāju, ka mēs esam tā biedrība, kurai būtu visas tiesības sūtīt dirsti, jo tas ir, nu
tā kā atbilst tematikai.
Te ir pa tēmu tiešām. Jā. Bet dažreiz ir tā, ka nav jau uz kurienu pasūtīt.
Jā. Bet, Klau, ja tev būtu jātais kaut kāds, nu, nezinu, kaut kāds stolešu tops, es tagad improvizēju, nepiemēram, no tām, kas ir varbūt Rīgā tādas zināmākās, tad nāk uzreiz prātā kaut kāds labie un sliktie piemēri?
Man nāk uzreiz prātā viens piemērs, kurā ieejot šogad, es vienkārši no laimes tiešām apraudājos, kad es sapratu, ka tas ir pa īstam. Tu esi bijusi jaunās Meža parka estrādes stolēs.
O, nē, man pie tam tas ir nosīt netālu no mājām.
Tu aizēji, jo no sākuma tu nesapratīsi, kas tur notiek. Bija dziesmas vērti, un es tur ierodos, un tagad es meklēju tualeti. Un ko es tādā lielā pasākumā, brīvdabas pasākumā meklēju? Nu, protams, tās toj būdiņas, tās zaļās vai zilās, kur tu viņas ir, un es skatās, nav, baigi jocīgi. Nu, un tad es sāku skatīties uz norādēm, uz tualetēm. Nē, nu labi, es iešu, bet es jau saprotu, ka tur jau nebūs viņu simtiem. Un es ieju. Un viņas tur ir simtiem. Un ir tiešām, beidzot, kāds to ir izdarījis, ka ir simtiem normālu tolešu kabīnu.
Tas kurā vietā tas sanāk? Tur, kur es strādā? Aizmugurē kaut kur, jā?
Tā kā sanāk apakšā zem auditorijas. Mm. Jā, nu caur aizmuguru tu ieeji, un ir vairākas tās ieejas tām toletēm. Un nu, tur praktiski vispār neveidojās rindas tādā lielā pasākumā, lielā brīvdabas pasākumā. Un tas ir kaut kas tāds, ko es domāju, ka arī cilvēki no citām valstīm varētu būt redzējuši ļoti reti, ka tur vienkopis tiešām ir simtiem labas, normālas toletes ar ūdeni.
Tur mēs donam platīnu podu.
Tur ir platīns uzreiz, nu tur vai safrāna pots, vai kas...
Safrāna pots.
Kas tur tāds dārgāks ir, tad to uzreiz dodam, jo nu, tas ir... Nu, tas ir tiešām izcili uztaisīts, un tas ir kaut kas tāds, kas visu to nozari, nu, paceļ uzreiz. Uz augšu. Latiņa ir jau citur atrodas. Latiņa tam, kā būtu jāizskatās toletēm lielos brīvdabas pasākumos.
Tad pirmajā trīniekā mums vairs neviens netiek, jo tā latiņa ir tik augsta, ka pārējie tūkst pa gavālu.
Starp šo un otro vietu tur ir vienkārši aiza, jo tas bija nu, kaut kas tiešām tik negaidīts, ka tā vispār var. Mm-hmm. Jo līdz šim es esmu dzirdējis, ka nu kā, nu jā, nu lielos brīdos pasākumos, nu jau pats saprot, tā jau nevar, nu tur tā, un tad mums ir šitādas dolētas un tādas. Un tad es ieraugu ko tādu kā Meža parkā.
Tiem, kas neredz Elīnu, var nokomentēt, viņai mirdz acis aizkustinājumā, tas tiešām tā ir viņai pilnīgi aura izauga milzīga.
Es biju šokā.
Studijā valdu prieks. Kā, bet spektra otrā galā, vai ir kaut kas, kam mēs varam izteikt asu nosodījumu?
Pirmais, kas man ienāca prātā, ka mēs izsaku asu nosodījumu, ir visiem skolotājiem, kas skolēnas stundas laikā nelaižu stolēt. Tā nav jūs darīšana. tā nav jūsu darīšana, kad skolēns iet uz tualeti. Uz tualeti ir jāiet tad, kad gribas iet uz tualeti. Viss.
Bet vispār, ja runājam par skolas tualetēm, tā arī varētu būt tāda skarba tēma. Ir taču daudz skolēni, kuri ciešās un varbūt pat nedzer, kas noteikti nenāk par labiņu veselībai un neiet uz tualetēm. Nu, dažādi iemesli pēc. Gan tāpēc, ka varbūt reizēm baidās no kaut kādu, nezinu, no pārdarīšanas, reizēm ir kaut kādi sanitāri iemesli, vai vispār ir kaut kāda statistika par to pieejumu, kaut ko par skolu tualetēm jūs biedrība zina?
Statistika man nav pieejama, bet nu, šīs problēmas no skolēnu skatu punktu, manuprāt, ir pilnībā saprotamas. Nu, tas ir normāli, ka tu nevēlies iet čurāt uz tualeti, kurā ir vēl kāds. Nu, mājās ejot uz tualeti, mums nepārāk patīk, ja kāds stāv blakus. Dažreiz ir problēmas arī, protams, ar kaut kādu vardarbību skolās, bet ne tikai tad. Arī tad, ja šādas problēmas nav, tas ir nu, vienkārši nepatīk, ka tajā tualetē vēl kāds atrodas. Tāpat bieži vien tualetes skolās ir netīras. Arī negribas tādās, uz tādām iet. Un tad tā iespēja izmantot 2 minūtes no stundas, lai aiziet uz tualeti, nu tas liekas tā kā tāds saprātīgākais risinājums, jo tu ātri tur visu var arī izdarīt, neviens netraucē un miers. Tad varbūt tāda aiziešana uz tualeti ir daudz mierpilnāka un vieglāka nekā iet tad, kad tur vēl kāds
ir. Ceļš starpīdī varētu būt daudz cilvēki. Jā.
Nu, tieši tā. Tas jau ir neilgs laika posms, kaut kāds 10 minūtes, kad daudz tur saskrien un tu nejūties tur ērti. Un es iedomājos, teiksim, meitenes pusaudžu vecumā, kuras to pašu paketu grib nomainīt un arī nejūtas ērti, jo nu, tās ir kaut kādas skaņas un tad liekas, ka viss smiesies. Es ļoti labi saprotu, kāpēc labprāt tā gribētos... iet
paciesties līdz mājām vai iet stundu laikā. Uzliksim nākamo dziesmu. Esam atpakaļ studijā. Šodien mums ir raidījums par to tēmu un rīta pēdējās raidījuma minūtes. Ciemos pie mums ir Elīna Kolāte, tualetes lietotāju biedrības vadītāja. Jaudams uzdot Sani Trībani, mūzikas redaktors Didzis Taurītis. Un tas, ko mēs vēl nepateicām, bet kas noteikti ir arī plašāk raidījuma, sarunas vērta tēma par kanalizāciju, par notekūdeņiem. Es pat nezinu, kā man tev to jautāt, lai tu labāk varētu atbildēt, kā mums šobrīd ir, kā mums vajadzētu būt, kas slikts var notikt. Kas slikts var notikt, es domāju, to jau daudz saprot. Ja gruntsūdeņos nonāk ūdens, tad tas pēc tam nonāk arī, var nonākt akās, tas var nonākt mūsu dzeramajā ūdenī, mēs varam saindēties un pļukšu un pat nomirt.
Mm-hmm. Nu, šī problēma, ko tu tikko aprakstīji, tā vēl aizvien ir ļoti aktuāla. Nabadzīgākās valstīs, tās, kas ir vairāk uz dienvidiem, nu, varam šeit runāt par Āfriku, atsevišķām Āzijas valstīm, kur no caurējas vēl aizvien iet bojā daudz cilvēku, ir augsta maz bērnu mirstība no caurējas. Kāpēc viņam tā caurēja? Caurēja viņiem ir tāpēc, ka... Nu, nezinu, pakakā pačurā vienā vietā, un šī vieta nav noslēgta no pārējā ūdens cikla, piemēram, kaut kādā upē vai pie upes, un tad kaut kādus metrus tālāk kāds cits ņem, vai tu pats ņem ūdeni, ar ko tu gatavo ēst, ko tu dzer, nu un tā šīs te baktērijas, dažādi slimību izraisītāji nonāk tavā mutē, tavā vēderā. Nu, un tad sākas tā caurai, un kas ir tad pirmais, kas jādara, ja ir caurai? Jādzer daudz ūdens, vai ne? Nu, tad tu ēju uz to upu un atkal dzer vai ūdens, un izvairīties ir ļoti grūti, jo tu nevari arī īsti to...
Iziet no tā cikla.
Tu nevari iziet no tā cikla, jo tas ir tas dzeramais ūdens, kas tev ir pieejams.
Latvijā jau vēl ir tas, nezinu, par joku nosaukt, tu būtu ļauni, bet nu, cilvēkiem vēl joprojām ir, nu, daudziem cilvēkiem liekas, ja tas ir avots, tad tur noteikti būs tīrs ūdens, un cilvēki brauc, un lai savās plasmas pudelēs, un tad tie ļaunumi iespējami, ja tur ir 2, pirmkārt, nu, plasmas pudeles lietot daudz un atkārtot, tur nonāk mikrodaļiņas, nu, tajā pašā ūdenī, ko jūs pēc tam dzerat, otrs ir tas, ka ne visi avoti ir tīri, daudziem kā reiz ir tās problēmas, ka netāli ir, nu, netīri gruntsūdeņi.
Jā, nu, tas kaut kas ir avots vai izskatās pēc avota, tas nenozīmē, ka tur nāk pasaules tīrākais ūdens.
Nu, tāpat kā aka, vai ne? Jo mums jau arī tās sajūtas, tā kā, nu, tādas romantiski sentimentālas, lasot senu latviešu literatūru, ka, ja tas ir akas ūdens, tad, nu, tad meitiņa mazgā savu vaigu baltu, bet, nu, akas ūdens var reizēm būt, nu, nu, burtiskā nozīmē, tad arī slimības vai pat nāves iemesls, ja tas ūdens nonāk tur netīrs.
Jā, tas tā. Tas tā var būt sevišķi, ja kaut kur tūmā atrodas kaut kāda tolete vai lopu mēslu kaudze, un ja tur tie ūdeņi tek tieši tā, lai tiktu tajā akā iekšā, un tad to ir vērts pārbaudīt, ja ir šaubas, vai ir kaut kāda šāda veida bioloģiskais piesārņemšana, vai nē. Un otra lieta, kāpēc notaku ūdeņu neatīrīt, notaku ūdeņu nonākšana vidē ir svarīga un nevēlama, viens bija tas, ka varam saslimt, un otrs ir tas, ka tur ir barības vielas. Skan superīgi, bet nav. Barības vielas, nonākot ūdenī, kļūst par barības vielām dažādām aļģēm. Tās aļģes arī ēd to pašu. Nitrāti, fosfāti, tā tālāk. Un tas atrodas kā minerāli mēslos, tā arī visādos sūdos. Un tad, kad šie notaku ūdeņi nonāk vidē, nu tad viņi veicina to ūdens tilpņu aizaugšanu, tāpat kā minerāli mēsli.
Un kā es saprotu, jūra arī no tā nepriecājās?
Nu tieši tā, ja nonāk upē, tad upe tiek līdz jūrai, vai arī, ja tev tā tuvākā ūdens tilpa ir jūra, tad jā, tad tas nonāk līdz jūrai, un tur arī notiek šie aļģu augšanas procesi, kuras, nu tās aļģītes mums ir gana daudz, lai gribētu mazāk vasarā.
Kas no tām aļģiem?
No aļģiem ir tas, ka pirmkārt jau nav baigi patīkami iet tādā vietā peldēties. Nav arī īpaši patīkami braukt ar laivu cauri aizaugušai upei. Tas ietekmē arī to, kādas zīvis tu varēsi vai nevarēsi tur nomakšķerēt vai nozvejot. Tātad cieš turisms, cieš iespējama kaut kāda pārtikas ieguve, un beigās, ka tās aļģis sagaida savu nāvis brīdi, viņas sāk sadalīties, un lai sadalītos, vajag skābekli. Un tad tas skābeklis viss tiek patērēts, un tad atkal tie pārējie organismi, kas dzīvo šajā ūdens tilpē, tās pašas zivis,
un tad mums tās mēncas Baltijas jūrā
vēderiem uz augšu.
Un tad es saprotu, ka tas kaut kā sanāk arī mēncām, vai ne? Iemesls, kāpēc viņas tur Baltijas jūrā ir tā kā mazāk. Ja tur vesels zonas, kur skābeklis ir, nu tāds gandrīz nekāds.
Jā, tā ir. Tas noteikti nav palīdzošais faktors. Protams, mēncas, nu, viņas var aizpeldēt uz kādu vietu, kur tas skābeklis ir, jā? Viņas to var izdarīt, bet nav teikts, ka tur viņas kāds saņems ar atplastām rokām. Nav teikts, ka tur būs viņām piemērota barības bāze. Nav teikts, ka tur nebūs plēsēji, kas viņas var apēst. Nav teikts, ka tur visi tagad tieši gaidīja, kad ieradīsies kaut kādas mēncas, kas varētu apēst mums pieejamos barības resursus.
Var sakot, ja jums ir tualete tāda, kuras notekūdeņi netiek pieskatīti vai kas nav pieslēgta centrālajā kanalizācijas sistēmā, jo netiek tāda monitorēta un apkopta pareizi, tad jūs saprotat, ka jūs esat viens no iemesliem, kāpēc mums kādā brīdī varētu nebūt Baltijas jūra, nebūs zivis, ko ēst. Un
nu, nebūt Baltijas jūra, no tas būtu tāds,
es
būs jau tā Baltijas jūra būs tas, kādās stāvoklī viņi būs, un kas tur dzīvos iekšā vai nedzīvos, tas atkal ir cits jautājums.
Nu labi, vai mēs to vairs, nu jā, Baltijas jūra būs, es piekrītu, bet nu tas, ka mēs gribam, lai tā ir tāda, vai ne, skaista un tīra, un mums bērniem un mazbērniem, vai ne, tā klasiski.
Jau ir mūsu darīšana, jā. Kā mēs to paveiksim, un vai mēs to gribam paveikt.
Jā, var cik ar maniem draudiem tomēr bija pamats.
Jā.
Ai, pārspīlētajiem. Mums tagad jāsaliek varbūt punkti uz i, jo tūlīk jau raidījums arī jāklapē ciet. Kas tad būtu varbūt tas svarīgākais, ko tu vēlētos šodien pateikt, varbūt tiem, kas ir tikko ieslēguši radijā, un tad saprot, ka varēs mums noklausīties ierakstā vai to, kas ir visi jau to dzirdējuši?
Es domāju, ka svarīgākais būtu tajās vietās, kur jūs dzīvojat, atbildīgajām pašvaldībām, vai nu kurš šajā gadījumā ir atbildīgs par pieejamām tūlītēm, tu arī teikt, ka šitais mums ir svarīgi. Jo citādi es arī ļoti labi saprotu, ka atbildīgās iestādes viņas neko īsti nevar iesākt, pirms nav bijis tā saucamais sabiedrības pieprasījums. Un sabiedrības pieprasījums var būt kaut kāds, nu skaitās tad, ja viņš ir kaut kur uzrakstīts vai skaļi pateikts, un tad atsperoties uz to, šīs atbildīgās institūcijas var kaut ko teikt. Viņas var teikt, ka hei, šeit ļoti daudz cilvēku pieprasa labas tualetes tur un tur un tur. Un tad tas var būt tas iemesls, kāpēc ir aktīvāk jādarbojas. Un tas jau tā nav tikai par tualetēm, tas tā ir par jebkāda veida uzlabojumiem mums apkārt. Skaļi jāpasaka, ko mēs gribam. Un to, ka mēs gribam iet uz tualeti dienā 6 līdz 8 reizes, tā būtu statistika, nu, kādam varbūt 3, kādam varbūt 15. Bet, nu, aizejam, jau aizejam.
Tātad pie mums ciemos bija Elīna Kolāte, tāds tolešu biedrības lietotāju.
Vadītāja. Tolešu lietotāju biedrības.
O, nu arī tolešu lietotāju biedrības vadītāja un radījuma vadīja es, Sani Trīvena. Mūzeša redaktors bija Didzis Taurītis. Nākamajā nedēļā klausieties mūsu kolēģus radījumu uz Zooteku. Un savukārt, ja nedzirdējāt pilnu radījumu, nu varēsiet pēc tam noklausīties ierakstā LSM vai arī Spotify vai citās kādās digitālās platformās, kur mēs saliksim. Nu, laimskaista diena!